Cuidado ao chegar á pista. Non te esquezas do básico. Lembra que antes de realizar un quecemento específico para un deporte concreto, é necesario preparar ao corpo cun quecemento xeral. O quecemento xeral axuda a aumentar a temperatura corporal e a frecuencia cardíaca e respiratoria activando músculos e articulacións. Inclúe fases como movilización articular, activación progresiva, pequenos exercicios de forza ou coordinación e estiramentos dinámicos. O quecemento específico realízase despois do xeral e inclúe movimentos propios do deporte que se vai practicar. O seu obxectivo é preparar os músculos e os xestos técnicos que se van utilizar, aumentando a intensidade de forma progresiva. Aínda que as fases poden variar segundo o deporte ou o nivel físico da persoa, é importante que todo o quecemento inclúa unha parte xeral e outra específica para garantir seguridade e rendemento.